Ijumaa Machi 6 mwaka 2020 ni saa 5 na nusu mchana hapa Washington DC, saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Kutoka Washington DC, Marekani, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na vile vile kwenye internet katika www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Tunakuletea saa nzima mjadala wetu wa kila Ijumaa Live Talk, tukiangazia mlipuko wa virusi vya corona ambao maambukizi yake yanaendelea kusambaa katika sehemu mbalimbali za dunia na kuzua wasiwasi mkubwa.
Lakini kabla ya mjadala huo, utasikia habari za dunia ambazo miongoni mwazo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametia saini mswada wa dola bilioni 8.3 dola za hapa Marekani kukabiliana na virusi vya corona.
BMJ Mridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Naam, jinsi ulivyosikia katika vidokezo vyetu, habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametia saini mswada wa dharura unaoidhinisha matumizi ya dola bilioni 8.3 za kupambana na virusi vya corona na athari zake hapa Marekani. Wakati wa hafla ya utiaji saini huo wa mswada huo, Trump amesema kwamba alikuwa ameitisha dola bilioni 2.5 lakini bunge likaidhinisha kiasi kikubwa kuliko hicho, na akasema kwamba amefurahia hatua hiyo. Baraza la Senate lilipitisha mswada huo kwa kura 96-1 jana Alhamisi, na leo asubuhi Trump amesema kwamba utawala wake unajizatiti vilivyo katika kujaribu kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Haya yanajiri huku vifo vinavyotokana na ugonjwa huo hapa Marekani vikiongezeka na kufikia 14 na visa vya maambukizi vikifikia 225. Kenya imesema kwamba imeondoa kwa muda marufuku iliyowekewa ndege kutoka kaskazini mwa Italia, kwa mujibu wa waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe. Hatua hiyo imechukuliwa ili kuwawezesha mamia ya raia wa Italia waliokwama nchini Kenya kurejeshwa nyumbani mwao. Waziri huyo amesema ndege moja tu isiyo na abiria ambayo itaruhusiwa kuingia nchini kutoka Italia ili kuwabeba raia hao ambao wamekwama kwenye mji wa kitalii katika pwani ya nchi hiyo, Malindi. Shirika la habari la Associated Press AP limemnukuu waziri huyo akisema kwamba kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya imefungua kituo cha kuweka karantini watu wanaoshukiwa au kudhibitishwa kwamba wana virusi hivyo vya COVID-19. Maafisa wa serikali ya Kenya wamesema kufikia sasa hakuna kisa chochote cha ugonjwa huo kilichothibitishwa, na kwamba watu wapatao 31 wamefanyiwa uchunguzi wa kiafya kufikia sasa tangu ugonjwa huo uliporipotiwa, lakini wamepatikana kuwa bila virusi hivyo. Hivi karibuni serikali ya nchi hiyo ilishutumiwa vikali kwa kuwaruhusu abiria wa ndege moja iliyotokea nchini China kuingia nchini bila ya kile kilichotajwa kuwa kama kutofuata kanuni zilizowekwa za kudhibiti uenezi wa virusi vya corona. Rais wa Zambia Edgar Lungu amesema kwamba zaidi ya watu 50 wameuawa katika siku za karibuni katika makabiliano yaliyosababishwa na visa vya watu kupuliziwa kemikali zenye sumu. Mashambulizi hayo yalianzia mwezi Desemba mwaka uliopita katika maeneo yenye shughuli za uchimbaji wa madini, lakini katika siku za karibuni yameongezeka na hata kufika kwenye mji mkuu Lusaka. Lungu amewashutumu viongozi wa kidini, hususan viongozi wa makanisa, akisema kwamba wamekuwa wakichochea visa vya ulipizaji kisasi. Takriban washukiwa 26 wamekamatwa, lakini baadhi ya raia nchini humo wanalalamika kwamba serikali haijachukua hatua za kutosha kudhibiti hali hiyo. Rais huyo ambaye alikuwa akitoa hotuba kwenye bunge la taifa hilo amesema anatafakari kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa tume moja maalum kushughulikia suala hilo. Mashambulizi au mshambuliaji aliyelenga ubalozi wa Marekani nchini Tunisia ameuawa baada ya kusababisha mlipuko na majeruhi ya watu kadhaa. Polisi wa Tunisia wamesema kwamba mshambuliaji huyo alikuwa anaendesha pikipiki na alijaribu kuingia katika ubalozi huo wa Marekani wilayani Burgess Dulac, lakini akazuiliwa na polisi wanaotoa ulinzi. Maafisa kadhaa wa polisi wamejeruhiwa, lakini hakuna taarifa kamili kuhusu idadi na uharibifu uliotokea. Polisi hawajathibitisha iwapo shambulio hilo lilikuwa ni la kujitoa mhanga. Sehemu za mwili wa mshambuliaji huyo zilionekana zimetapakaa katika eneo la tukio. Nchi hiyo ilikabiliwa ama imekuwa ikikabiliwa na ongezeko la mashambulizi ya kujitoa mhanga ambayo yamesababisha vifo kadhaa vya maafisa wa usalama, raia na watalii baada ya mapinduzi ya mwaka wa 2011. Bunge la Kenya limeishutumu vikali wizara ya fedha ya nchi hiyo likisema kwamba utabiri unaopotosha wa mapato ndio unaochangia kuongezeka kwa deni la taifa hilo. Katika ripoti iliyotayarishwa na kamati ya bunge kuhusu bajeti, bunge hilo limesema kwamba kuna haja kubwa ya wizara hiyo kutathmini upya makadirio yake ya mwaka kabla ya kuwasilisha mapendekezo hayo kwa bunge baadaye mwaka huu. Mwenyekiti wa kamati hiyo Kimani Ichungwa ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wizara ya fedha ilijaribu kufanya marekebisho ya makadirio ya mwaka uliopita wiki chache baada ya makadirio hayo kuidhinishwa na bunge, jambo ambalo anasema ni kinyume na kanuni zilizowekwa. Shutuma hizo zilizoelekezwa kwa wizara ya fedha zinajiri chini ya miezi miwili baada ya shirika la fedha duniani kuonya kuhusu hali ya uchumi katika taifa hilo la Afrika Mashariki na kusema kwamba ubatilifu wa fedha unapelekea miradi ya miundombinu yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 10 kukwama. Wizara ya fedha ya Kenya imesema inanuia kupunguza deni la serikali kutoka shilingi bilioni 770 hadi bilioni 570 mwaka huu. Afisa wa usalama wa Uturuki leo wametumia gesi ya kutoa machozi ili kuzuia wahamiaji kutoka nchi jirani ya Uturuki wasivuke mpaka na kuingia Ugiriki. Tangu wiki iliyopita maelfu ya wakimbizi waliwasili kwenye eneo la mpakani la mashariki mwa Uturuki kwa kutumia bahari ya nchi kavu na kwa matumaini ya kuingia Ugiriki ili kuelekea katika mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya. Ugiriki imetangaza kwamba mpaka wake umefungwa, huko rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akisema kwamba hatakubali tena nchi yake kuwa kama mlinda mlango na wa kuzuia wahamiaji wasielekee bara Ulaya. Hatua hiyo ya rais Erdogan imeleta wasiwasi mkubwa kwa serikali za Ulaya, huku Umoja wa Ulaya ukisisitiza kwamba Uturuki inalo jukumu la kuzuia wakimbizi na wahamiaji wengine kwa sababu Umoja wa Ulaya unaipa Uturuki mabilioni ya euro kufuatia mkataba uliotiwa saini mwaka wa 2015. Na viongozi wa Afghanistan wamesema takriban watu 27 wameuawa na dazeni kadhaa ya wengine kujeruhiwa hii leo baada ya watu wenye silaha wasiojulikana kushambulia mkutano wa hadhara mjini Kabul, mkutano ambao ulihudhuriwa na wanasiasa waandamizi wa upinzani. Shambulizi hilo limetokea wakati makamu wa rais wa zamani Karim Khalili akitoa hotuba kwenye sherehe za kumbukumbu ya kifo cha kiongozi mmoja wa Kishia. Sherehe hiyo ilikuwa inaonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni za Afghanistan, ambako Khalili pamoja na viongozi wengine wameonekana wakimtaka ama wakitimuka wakati wa ufiatulianaji wa risasi. Hakuna kundi lilodai kufanya shambulizi hilo, na kundi la Taliban limekanusha kuhusika katika shambulizi hilo.
Habari kuu za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Msikilizaji, mlipuko wa virusi vya corona umesababisha wasiwasi mkubwa duniani. Hakuna aliye salama na hakuna aliye na uhakika mahala alipo kama maambukizi hayatamfikia au kumfikia mtu wa familia yake. Japo hakuna taarifa za uhakika zimetolewa kufikia sasa kuhusu kinachosababisha virusi hivyo hatari, la hakika ni kwamba vimesababisha vifo vya watu 3412 kufikia sasa na kuambukiza zaidi ya watu 1128. Hakuna taifa lipo salama. China, Korea Kusini, Iran, Italy, Ujerumani, Ufaransa, Japan, Spain, Marekani, yani inchi ambazo wengi wanaweza kusema kwamba zina nguvu duniani za kila aina kukabiliana na kila aina ya tatizo, zinaongoza kwa idadi ya maambukizi. Maambukizi yamepungua China, chanzo cha virusi hivyo, lakini yanaongezeka katika mataifa mengine duniani. Inchi saba za Afrika, Misri, Morocco, Nigeria, Tunisia, Cameroon, Afrika Kusini na Togo, zimeripoti maambukizi kufikia sasa, japo waliogunduliwa kuambukizwa ni raia kutoka nchi zilizo nje ya Afrika ambao wameingia nchi hizo kama wageni. Uchumi umeanza kuathirika. Mashirika ya IMF na Benki ya Dunia yameanza kutoa ripoti kueleza kudorora kwa uchumi mwaka huu. Mashirika ya ndege yanaripoti hasara. Masoko yameanza kuripoti uhaba wa bidhaa. Mikutano ya kimataifa inaahirishwa huku serikali zikiwa mbioni kutafuta mbinu za kuzuia maambukizi kusambaa. Kwenye live talk leo tunajadili mlipuko wa virusi vya corona, juhudi zilizopo kuzuia virusi hivi kusambaa na jinsi wewe msikilizaji unaweza kujikinga. Tumewaalika washiriki kujadili hili. Kwenye line ya simu yupo Dr. Elisha Osoti, kiongozi wa chama cha madaktari Tanzania. Tunaye Shinomkize Jambi ambaye ni mwandishi wa habari nchini Rwanda, anaangazia masuala ya maziwa makuu. Na kutoka Beijing, China, tunaye Silivia Mtua, mwandishi wa habari na mwanafunzi wa shahada ya uzamifu, yani PhD, katika chuo kikuu cha China. Tunafahamu ni saa 7 usiku hivi China, lakini amekubali kuzungumza nasi kwa kipindi hiki. Tunakushukuru sana Mtua. Wangwana, karibu kwenye live talk. Nashirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. BMJ.
Naam, asante sana Kenneth Bwire. Nafikiri tuende moja kwa moja sasa kwa wale wanaoshiriki katika live talk hivi leo, na wewe pia unaweza kushiriki kama ulivyosikia. Kwa hivyo tia bidii kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuandika yale ambayo ungependa tu yajadili katika mjadala huu wa leo. Shinomkise Jambi, ukiwa Rwanda. Labda baada ya kusikia yote aliyoyasema mwenzangu Kenneth Bwire, tuanze kwa kutupa tathmini ya hali ilivyo pale ulipo huko Rwanda.
Asante sana. Hali ilivyo Rwanda ni kwamba hakuna virusi vya corona vimeonekana, maanake hakuna mwathirika wa virusi vya corona, na kama alivyosema mtangazaji ni kwamba japokuwa hivyo virusi havipo, lakini hatuwezi kuwa na usalama kwa asilimia zote kwamba havitokuwepo. Na ndio maana siku ya leo ofisi ya waziri mkuu imetoa tangazo kwa umma kwamba watu wamesikia hizo ripoti kutoka huku na kule kwamba virusi vinasambaa, kwamba wachukue hatua zinazohitajika kuhakikisha wanajihakikisha usalama zaidi, kwamba watu waepuke kusalimiana kwa kushikana mikono, kukumbatiana, kwamba watu waepuke kufanya safari zisizo za lazima katika nchi ambazo virusi vya corona vimeonekana, kwamba watu waepuke kukohoa ama kupiga chafya wakiwa karibu na watu wengi ili kupunguza uwezekano wa virusi hivyo kusambaa, kwamba watu waimarishe usafi hasa kunawa vidole kwa hasa kwa kutumia sabuni, kwamba watu wakiona wana mafua, wakiona wanakohoa, wakiona wana homa sana, yani wahakikishe wanakwenda katika vituo vya afya ili waweze kupima. Manake kama mlivyosema ni kwamba hivyo virusi vinasambaa haraka, lakini Rwanda tumekuwa tukizipata habari kutoka katika ngazi za kiserikali zinazohusika, ikiwemo taasisi ya Rwanda Biomedical Center ambayo ndio inahusika na masuala ya afya nchini Rwanda, wakituhakikishia kwamba wamepata vifaa kutoka kuna ushirikiano ambao Rwanda inao na Ujerumani, kwamba ni ushirikiano ambao unalenga kuisaidia Rwanda kuhakikisha hivyo virusi haviingii Rwanda na wala hata vikiingia waweze kukabiliana navyo, ambapo kuna mafunzo yanatolewa kila siku ya Ijumaa kwa madaktari, ambapo kuna hizo vifaa ambavyo vinatumika, kwamba mtu akikisiwa kuwa na virusi hivyo anapimwaje. Manake hata mtu ambaye anaingia Rwanda kutoka nje ya nchi, ukifika uwanja wa ndege wa Kanombe, uwanja wa ndege wa Kigali ambao upo sehemu inaitwa Kanombe, kuna watu wanakupokea, alafu wanaangalia kama hivyo virusi umekuja navyo ama hujaja navyo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kimuktasari tu ni hivyo, kwamba hakuna virusi vya Ebola vya corona Rwanda, lakini serikali imekuwa ikisema kwamba imejipanga ijipasavyo, kwamba ina vifaa vya kutosha, kwamba ina uwezo wa kutosha kuweza kukabiliana na virusi hivyo endapo vitapatikana.
Labda kabla hatuja kwenda kwake Badh Murisho ambaye yuko naarifiwa hapa na mwenzangu kwamba yuko kwenye laini ya simu na yuko kule DRC, ametokea DRC lakini yuko nchini Kenya. Kabla hatujaenda, labda sekunde chache tu sana, manake muda umetimbia, tuambie kibiashara hapo Rwanda, manake tunataka tuangazie sana athari kwa biashara. Kibiashara hapo Rwanda kuna mambo ambayo yanaonekana yanaenda visivyo kutokana na wasiwasi kuhusu virusi hivi?
Ndiyo, huo ni ukweli ulio dhahiri, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanafanya ziara kwenda, walikuwa wanakwenda kuchukua bidhaa kutoka China, na leo kwa sababu hata ukiangalia shirika la ndege la Rwanda la Rwandea lilikuwa limeanzisha safari za ndege kwenda huko Guangzhou China, na kwa sasa safari hizo zimesitishwa. Ina maana watu ambao walikuwa wanapanda ndege kwenda huko China hawaendi tena. Alafu China ilikuwa ni moja kati ya nchi ambazo bidhaa nyingi kutoka nje tunazozipata hapa Rwanda zilikuwa zinatoka huko China. Ina maana sasa wafanyabiashara wameanza kuangalia masoko ya nchi nyingine ambazo hakuna hizo virusi vya corona. Kwa maana hiyo, kuna hao wafanyabiashara kutoweza kupata bidhaa walizokuwa wanazipata kwa kawaida kutoka China, lakini pia watu ambao walikuwa wanazipata, watumiaji ambao ndio sisi raia wa kawaida tulikuwa tunapata hizo bidhaa, na kwa sababu ya kupungua kwa bidhaa hizo, ina maana watu wanakwenda katika nchi ambazo kiukweli zinaweza hata zisiwe na vifaa ambavyo tulikuwa tunazipata kutoka China. Maanake tunaweza kuna uhaba wa baadhi ya vifaa sokoni, lakini pia wafanyabiashara, baadhi ya biashara zimeyumba kutokana na safari hizo za ndege ambazo haziwezi kufanyika kwa sasa.
Asante, umetuarifu kwamba una majukumu mengine ya kutekeleza, na tunashukuru kwa muda wako ambao umetupa Shino Mkise tu kuzungumza nasi. Shukran.
Asante sana.
Silvia Mtua, upo Beijing. Hapa ndipo kila mtu anazungumzia kwamba ni chimbuko la mlipuko huu. Wasiwasi yote inaelekea chimbuko hili China. Wakati ambapo haya yanaendelea ndani ya China, tueleze hali jinsi ilivyo, bila kuuliza swali la moja kwa moja, labda uangazie hapa na hapa. Wakazi wa Beijing, wakazi wa China, unapofungua vyombo vya habari, unapowazungumza, unapowasikiliza wakizungumza, unapata taswira gani?
Asante sana. Hali Beijing, tunaweza sema kuwa mambo yalikuwa yamesimama kwa muda, lakini sasa polepole mambo yameanza kurudi. Kubwa kabisa lililoathirika ni hali ya masomo, maanake shule nyingi zilikuwa zimefunga, na serikali pia ilipitisha sheria kuwa kwenye zile shule za vyuo kuwa wanafunzi wenye walikuwa wamesafiri nje wasirudi. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza sema hakuna wanafunzi wanakutana na walimu wao, kila kitu kinafanywa kwa mtandao. Watu wa China, tunaweza sema pia serikali imetoa maelezo kwa watu, kwa hivyo si ati wako na uoga sana, lakini wameweza kushikilia yale ambayo serikali imeweza kusema, na wanaweza kufuatilia, manake mpaka kwenye ngazi za chini kabisa unakuta kuwa kila mmoja anafanya jukumu lake, kila mmoja anafanya vile ambavyo serikali inataka. Kwa hivyo unakuta kuwa kama ni maambukizi mapya yameweza kupungua kwa kiango kikubwa. Nikiongelelea kuhusu biashara, biashara zilikuwa zimeenda chini, hata hizi biashara ndogo ndogo zenye za masokoni. Lakini pole pole mambo yameanza kurudi, kama zile delivery services sasa zimeweza kurudi na watu wanaweza kuitisha vitu, lakini si wahudumu wote unaweza pata, ni wachache tu ambao sasa mambo yameanza kurudi, lakini itachukua muda, ni kwa pole pole tu. Naam.
Na wakati unasema itachukua muda kwa pole pole, tunaarifiwa maambukizi yamepungua ndani ya China japo yameongezeka nje ya China. Ni hatua gani zimechukuliwa na mamlaka China kukabiliana na maambukizi?
Kukabiliana na maambukizi, kwanza kabisa wanafunzi wote wana hawafai kutoka nje, wanafaa kukaa kwenye shule na shule zinafaa kuweka mikakati kuweka mikakati ndio wanafunzi wasio wanatoka. Kwa hivyo wana make sure na wale international students wanafunzi kutoka nje za nje wamekuwa contained. Pili kabisa, serikali imeweza pia kupunguza mienendo. Kwa sasa ni hatia kutembea China bila kuvaa ile mask, kwa sababu kama hauna basi unashikwa na inakuwa ni hatia. Wakati mwingine pia unakuta hata kama ni kutumia taxi, taxi zilikuwa zimepungua Beijing, hakukuwa sana taxi, kwa hivyo watu walikuwa wanatumia treni ama kutumia kwenye zile subway. Na pia ukiwa kule unakuta kuwa wanakupima temperature, wanakupima waone kama iko kwa sawa, alafu wanaangalia kama umenini. Pia kuna application walikuwa wametengeneza, unapata kuwa kwenye hiyo application unaweza kuona mtu mwenye ameathirika ako umbali gani na wewe. Tuseme kama uko Chaoyang, jimbo la Chaoyang, hiyo application inakuonyesha kuwa ule mtu mwenye ako na kirusi cha corona ako kama kilomita 7 ama kilomita 3 kutokana na pale huko. Kwa hivyo hiyo inafanya watu inakuta kuwa wameweza kujikinga na kujitahadhari zaidi.
BMJ, umesikia hayo? Yaani hapa ambayo inakuarifu BMJ yuko mahala fulani.
Naam.
Ameambukizwa, usiende upande huo.
Sasa maskini sijui Sylvia, najua tumekaa sana na wewe na tunataka kuwakaribisha wengine, lakini kuna swali naona linaulizwa sana mitandaoni kuhusu wale ambao wako katika nchi ya China, hasa maeneo yaliyo karibu ama katika eneo ambalo ni kitovu cha ugonjwa huo, mji huo wa Wuhan. Inaulizwa kama nchi zenye nguvu zimewaondoa raia wao na wamerejea nyumbani. Kuna nchi kama Kenya ambayo inatajwa kama bado inao pale, lakini haijaweza kuwaleta ama kwa sababu moja au nyingine inasema hawatakuja nyumbani. Nini mlio hapo, hali hiyo mnaichukuliaje kuhusu serikali, nafasi ya serikali katika kuhakikisha kwamba mko salama?
Serikali kupitia embassy yenye iko Beijing, wamekuwa wakishirikiana na watu wenye wako kwenye kitovu cha corona. Wamekuwa wakiwasiliana hata kwenye mitandao, tumekuwa tukiona wamewasiliana na wao. Kulikuwa na wakati ambapo tunatumia WeChat huku China. Kwa hivyo kuna WeChat, zile vikundi, watu wenye walikuwa na shida waliweza kuandika matakwa yao.
Naam.
Alafu embassy ikachukulia.
Kwa hivyo nyinyi hamna matatizo na serikali, nafikiri kwamba inachukua hatua zifaazo kuhakikisha usalama?
Naam, serikali tukitumia embassy ya Beijing naweza sema wameshukua hatua yenye iko juu sana, manake yeyote mwenye ako na shida wanatumia ule mtandao wa WeChat kuwasiliana na wao, kama mtu akona shida ama amekwama mahali fulani.
Asante sana.
Natuma watu kule.
Asante Sylvia, najua usiondoke manake tutakuwa naye. Hebu tuwebwire tumkaribishe daktari.
Dr. Elisha Osati ukiwa Tanzania, umemsikia mwandishi wa habari akiwa Rwanda, umemsikia Sylvia na mikakati ambayo China imeweka kitovu cha maambukizi haya, mikakati ambayo ipo kukabiliana na maambukizi. Tuangazie nchi zetu za Afrika Mashariki. Wewe ni kiongozi wa madaktari Tanzania. Mikakati ambayo nchi ya Tanzania imewekwa kama sampuli labda kuangazia nchi nyingine na unayofuatilia, ni mikakati ukiitazama tunafanya kile cha kutosha?
Asante sana, nashukuru kwa kunikaribisha kwenye mjadala. Nafikiri kwa nchi zetu, kwanza tuzingatie kwamba system yetu au mfumo wetu wa afya ni tofauti na za wenzetu kidogo. Za kwetu, za wenzetu ziko very strong, ukilinganisha na hizi za kwetu, lakini kwa hili ugonjwa la corona tangu imeingia, kwa kweli serikali zetu zimekuwa zikijitahidi kupitia wizara zetu za afya. Wafanyakazi wamepewa mafunzo mbalimbali kuweza kupambana na tatizo. Ingawa tujapata mgonjwa, lakini mifumo imekaa vizuri. Kwa mfano maeneo ya viwanja vya ndege kwa hapa Tanzania, viwanja vyetu vya ndege uwanja wa Julius Nyerere airport, uwanja wa Kilimanjaro ambao ni viwanja ambao vinaingiza watu wengi nchini Tanzania, vimewekwa na joto, lakini wameongeza nguvu ya madaktari na wahudumu wa afya ambao wanahakikisha kwamba kila anayeingia nchini wanamwangalia, wanachukua historia yake, je, amekazi kutoka wapi, na kuangalia kote alikopita. Na wengine pia wakati mwingine wanawekwa kwenye vyumba kwa muda kwa ajili ya kuweza kuangalia, lakini pia kuweza kuchukua sampuli kwa ajili ya kuweza kupima sana sana wale ambao wanaonyesha kama wana dalili hizo ambazo zinazokaliana za corona. Kwa hiyo kwa kiasi kuna mikakati ambayo tunaona inaendelea, na hata kwa wananchi mara nyingi kwenye vyombo vyetu vya habari, viongozi wetu wa serikali wa wizara ya afya wamekuwa wakitoa mafunzo au namna kuweza kujikinga na tatizo na kuweza kumtambua mgonjwa ambaye ana tatizo la corona. Waziri wetu ametoa taarifa juzi kwa sasa hivi watu au usiku wanashauriwa wasishikane mikono, lakini pia kwanza kaona hata mfano juzi rais wetu Rais Magufuli juzi alikuwa na wageni pale, viongozi wa vyama vya siasa, alionyesha ishara ya kwenda kuna kugusana kwa mikono, wanasalimiana kwa kutumia miguu wakiwa mbali ya mita sita.
Naam.
Kwa hii inaonyesha pia kama kuna juhudi ambazo zinaendelea.
Shukrani sana daktari, tunaomba usiondoke. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo ni siku ya Live Talk tukizungumzia masuala kuhusu ugonjwa wa corona na ni nini kinafanyika katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kuhakikisha kwamba kuna usalama, wakati kukiwa na hali ya wasiwasi kwa sababu ugonjwa huu ueleweki unaelekea wapi. Tuko na msikilizaji kutoka Kitale. Jitambulishe jina lako na uchangie katika Live Talk.
Mimi naitwa Patrick Adere, niko Kitale, Kenya. Mimi ningependa kusema hivi, hii ugonjwa inatangazwa Kenya hapa, tusishikane, tukae pamoja na wananchi, lazima tukae pamoja. Kwa hivyo nchi yetu ya Kenya, naomba president wetu kukubali ndege zinaingiza abiria hapa Kenya, na ugonjwa hiyo ni hatari, ambapo wananchi hatuwezi jua nani ako nayo, ni ugonjwa iko airborne. Sasa sisi tutaangamizwa tu, kama ni mgonjwa itaangamizwa, tutaangamia. Tafadhali tusaidiwe.
Asante sana, asante sana.
Ndio unafahamu kwamba kwa mfano shirika la ndege la Ethiopian Airlines limesema si vyema kutenga China kwa sababu kwamba ndio kitovu cha mlipuko. Huwezi jua nani anaingia, anaweza ingia hata bila kutumia ile ndege ya moja kwa moja wala kutoka China, anaweza ingia kutoka inchi kutoka yoyote inchi ile. Kwa hivyo ndege kuingia, wamesema hilo lina sayansi ndogo sana kuweza kuthibitisha kwamba ndege kuingia inaweza kuwa inaingia. La muhimu ni kutenga watu ambao wanafika katika sehemu maalum.
Bwire, kabla hujafunga, manake naona sehemu ya kwanza inaelekea kuisha. Labda tutaje tu tuongeze kwamba yale yameendelea nchini Kenya na yametajwa na huyo msikilizaji kidogo sasa hivi, muda mfupi uliopita, rais ama waziri wa afya nchini humo amesema kuna ndege inaruhusiwa iingie nchini humo kutoka Italia, lakini itakuja bila abiria ili kuwabeba Waitaliano ambao wamekwama katika mji wa Malindi kule pwani ya Kenya.
Tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Msikilizaji, tunakuomba usiende mbali na redio yako, na tunakushukuru sana kwa mchango wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Yemo Saulu Mwasenga, Habumiana Dinevu kutoka Bujumbura, Kioko Mtei, Patrick Morisho, Amisi Mavik na wengine wengi ambao mnasikiliza kupitia mtandao huo. Ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mapumziko ya muda mfupi, tunarejea na sehemu ya pili. Wachambuzi wetu, muendelee kuwa kwenye line ya simu.
Naam, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo ujuavyo kwamba ikiwa ni Ijumaa, ni mjadala wa wiki, kipindi ambacho badala ya dakika 30 ilivyo kawaida huwa tunakwenda moja kwa moja kwa saa nzima. Hii ni sehemu ya pili. Sasa ni wale wanaotusikiliza kupitia mtandao, karibu, na wale ambao labda wameondoka na wametoka kwa redio wakaingia kwenye mtandao, pia tuwakaribisha. Jina langu ni BMJ Mridhi, na shirikiana hapa studio na Kenneth Bwire. Kabla tujaingia kwenye mapumziko mafupi, Kenneth Bwire, ulikuwa unaeleza.
Nilikuwa tunazungumzia swala la uchumi ambao mashirika mengi ya ndege yameweza kusitisha safari zake. Hii leo Zanzibar visiwani, serikali ya mapinduzi visiwani Zanzibar imepiga marufuku ndege kutoka Italia, haitaki kuingia nchini humo. Sasa so, kuna wasiwasi, kila mtu anajaribu kugusa hili, agusi hili, aguse lile lingine, aone lipi ambalo litafanya kazi. Lakini turudi kwake Sylvia, kwa sababu licha ya mlipuko ndani ya China, kuna hatua ambazo alikuwa anaelezea zimepiga hatua. Kwetu huku tunajaribu kuona lipi litapiga hatua nzuri, lakini China sasa inatajwa kwamba maambukizi yamepungua na wanajaribu kudhibiti maambukizi. Sylvia, kando na kuwa na ile app ambayo umetuarifu kwamba kwa mfano BMJ akiwa mji fulani nikielekea kule na arifiwa kwamba kuna mgonjwa huko, na kuweza kuwatenga watu na kuvaa vile vitambaa vya kujisitiri pua na mdomo ili kujizuia na maambukizi, unapoangalia vyombo vya habari, ni ujumbe gani umma ama raia wanahimizwa kufata kujizuia na maambukizi?
Kwenye vyombo vya habari kuna jumbe za afya zenye zinaidhinishwa na serikali. Maana unajua communication yote lazima ikuwe imeidhinishwa, na kwenye zile jumbe ni vile watu wanaambiwa kuwa wakuwe wakikaa ndani, wasitoke nje kama hakuna haja ya kutoka nje. Kwenye eneo la Beijing, serikali ya Beijing imeweza pia kutoa maagizo ya wakati mtu anapokwenda kwenye supermarket, vile unapokwenda kwenye duka la supermarket wanazita the 10 commandments of shopping, nini unafaa kufanya unapokwenda pale, usikae kwa muda mrefu, uende tayari na orodha ya vile vitu unataka kuchukua, ndio ukienda upunguze ile muda utakaa pale kwenye ile supermarket. Kwa hivyo kuna hizo jumbe zenye zipo pale, alafu pia kuna kwa tahadhari watu kuwa kama mtu atasikia ako na dalili za ugonjwa huo, kuna online medical consultants. Venye nilivyoanza kuarifu pale awali, kwenye ile application ya WeChat ambayo inatumiwa sana huku China, wameongeza pahali pa afya ambapo kama mtu unasikia uko na dalili za chochote, unaweza kuwasiliana na daktari, alafu atakueleza chini cha kufanya na kama kwenda hospitali ama venye utafanya. Kwa hivyo serikali imekuwa mstari wa mbele kuwaelimisha watu dhidi ya kujikinga na vile wanaweza kukaa pamoja kupunguza takwimu ya watu wanaopata ugonjwa huu.
Naam, Sylvia, tunasubiri, maanake tunataka kuwashirikisha watu wengi iwezekanavyo, lakini nilikuwa nataka tuangazie biashara kidogo, maanake hapa tuna ripoti nyingi tu tumekuwa nazo za watu ambao wanasema wameathirika pakubwa, na sio kwa sababu wako na watu wagonjwa ama walio na ugonjwa huu, lakini wasiwasi tu wenyewe. Sijui kama katika mazingira uliopo, hayo ni mambo ambayo pia yanajidhihirisha katika eneo hilo ama ni kule Afrika tu peke yake?
Wasiwasi siwezi sema kwenye sehemu yenye niko, siwezi sema kuna wasiwasi, manake venye nilivyoweza kueleza serikali imetia mikakati ya kupatia watu jumbe na kuwa na information ya vile wanaweza fanya na nini wanafaa. Maana hata kwenye apartments zile unakuta kama kwenye ile estate watu wameambiwa nini wanafaa kufanya, namba gani wanaweza faa kupiga kama kukiwa na chochote. Kwa hivyo watu wako na information chenye wanafaa kufanya. Siwezi sema kama kuna ule wasiwasi sana, hapana.
Dr. Sati, wewe ni daktari, unafahamu masuala ya tiba, unafahamu masuala ya virusi. Tunafahamu sisi upande huu kama waandishi kwamba virusi havina tiba. Lakini endapo mtu ana virusi kama hivi, mafua, na anastahili kufanya nini kuokoa uhai wake?
Unaweza kurudia nikusikie?
Tunafahamu kama waandishi wa habari kwamba virusi havina tiba, na hilo ndio linazua wasiwasi kubwa. Lakini kama wewe daktari unaofahamu zaidi jinsi ya kukabiliana na virusi, mgonjwa anastahili kufanya nini endapo ameambukizwa na virusi kama hivi vya corona?
Nafikiri kuna mambo mengi ambayo mgonjwa anafanya. Kwanza kusajua kwamba umegusana au umegusana na mtu ambaye ana amesafiri kutoka maeneo ambayo kuna virusi, au mtu ambaye unahisi kama ana virusi na wewe ukahisi kwamba umeambukizwa. Jambo la kwanza ni kwamba unatakiwa ufanye, wanasema ni self isolation, yani unatakiwa wewe mwenyewe mgonjwa uweze kujitenga na watu wengine kwanza, kabla hata wewe mwenyewe uanze kujitenga, hii kwa sababu hiyo inakusaidia kwanza kuzuia kuambukiza watu wengine. Na hilo ni jambo ambalo limesisitizwa sana hata na shirika la afya duniani, kwamba na sana sana kwa sisi watumishi wa sekta ya afya ambao tunawasiliana na wagonjwa, ni kwamba watakiwa kitu cha kwanza kabisa uweze kujiisolate, yani kujiweka karantini wewe mwenyewe, ili uweze usiweze kusambaza kwa watu wengine. Lakini jambo la pili, pamoja na kujiisolate, lakini lazima taarifa hizo kufika kwa wataalamu husika kuja kuhudumia, kwa sababu wataalamu wamefundishwa namna ya kuweza kuhudumia, lakini pia wana vifaa vya kujikinga. Na pia ukumbuke kwamba ugonjwa inakuwa na homa kali, kwa maana yake hata kama hatuwezi kuitibu moja kwa moja, lakini dalili zake zile ni lazima tuweze kuzipunguza. Kwa mfano, mtu mwenye homa kali lazima tumpe dawa za kutuliza homa, lazima tuwape drip, kwa sababu pia ni watu ambao wanakuwa na homa na kupoteza maji mengi. Lakini pia hata na kikohozi, dawa za kupunguza kikohozi kidogo, ni mambo ambayo ni ya muhimu sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuweza kutoa taarifa, lakini unajiisolate na watu wengine ili usiambukize wengine.
Daktari, huyu ni BMJ Muridhi hapa. Wakati ukizungumza nimekuwa nikifikiria kuna swala hili la kuulizwa, je, nyinyi mkiwa madaktari mkiwa maeneo mbalimbali duniani, kuna mambo yanayoonekana kama mfano hapa Marekani, wakati wataalamu wanazungumza na waandishi wa habari, wataalamu kutoka taasisi zinazofahamika kama WHO ama shirika kama CDC, wengine wakieleza mpaka wao mpaka kufikia sasa hawajui ni nini kinachoendelea, na hawajui mwelekeo wa ni wapi ugonjwa huu unaelekea au virusi hivi. Labda swali ni kwenu ninyi ambao mko mbali na mashirika ama headquarter mahali ambapo hawa wataalamu wapo, habari huwa inawafikiaje wale ambao wanafaa kufikiwa ninyi mkiwa wataalamu wa kiafya? Tuseme hata sio kama wewe, watu ambao wako mashambani kule, lakini hii ndio taaluma yao. Ni rahisi kujua kwa hakika hili limepitishwa New York ama Washington, alafu likawafikia kijijini na mukatimiza jinsi inavyohitajika?
Ni kweli kuna changamoto lazima zitakuwepo kwa namna ya taarifa za ofisi, lakini kwetu sisi kwa mfano hapa nchini kwa Tanzania kuna maana serikali lazima imetengeneza group maalum, ni kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kuweza kufundisha watu wengine. Kwa taarifa tunazozipata kupitia WHO kuja kwenye wizara yetu ya afya, kwa na idara nayo imetengeneza timu yake tofauti pia ambayo kwenye mikoa mbalimbali na kwenye wilaya mbalimbali, ambao wanatoa ujumbe kwa madaktari wengine kuweza kuwafundisha namna kuweza kuhudumia wagonjwa. Lakini pia tunatumia sasa hivi kwenye mitandao, sisi kama madaktari kwa mitandao yetu mingi sana, kwa mfano kupitia mtandao wa WhatsApp tuna magrupu yetu mengi sana ambayo pia tunatumia kwa ajili ya kujadiliana na madaktari wengine. Lakini pia kupitia njia kama hizo za redio na television tunaweza kupata taarifa, na pia kuna mambo kama ya e-learning platform au mambo ya telemedicine pia
tunayo hapa kwa maji ya maneno inasaidia sana kwa ajili ya kuweza kufikia taarifa.
Kwenye line ya simu tuna msikilizaji Joan Jones kutoka Tanzania. Karibu.
Asante sana. Nashukuru kwanza kwa mchango wenu wa kutambua sisi kama wadau wazuri kuhusu suala la magonjwa kuzidi kusambaa na kuenea. Kiukweli kwa mfano Tanzania, wizara husika ya afya inajitahidi sana kuhamasisha, inatuma wawakilishi wake vijijini na mijini, wote wanapata elimu kuhusu afya. Kwa hiyo mimi kwa kweli naishukuru wizara kwa sababu inatujali. Kwa mfano mimi nipo Mleba huku Kagera, kwa hiyo ni kijijini kweli, lakini elimu inafika. Hata kwa mfano hili janga la corona, ugonjwa ambao umetokezea hivi karibuni ulimwenguni, unatafutiwa njia haraka za kuweza kudhibiti. Kwa mfano watu wote sasa hivi wameshaelimishwa jinsi ya kujikinga na huo ugonjwa. Kwa mfano sio kusalimiana tena kwa kutumia mikono. Wale wote wanaoingia katika nchi yetu wanapatiwa upimaji na wanawekwa sehemu ambayo ni nyeti kabisa kwa ajili ya kuwapatia uchunguzi zaidi.
Naam, shukrani sana. Lakini nini unachokishuhudia wewe mwenyewe hapo? Unadhani kwamba, nilitaka sana tuangazie na bado tunajaribu kuwatafuta wahusika wengine, wadau wengine, sasa ni kwa athari ambazo wasiwasi kuhusiana na kuenea kwa virusi hivi, ama tu kuenea kwa wasiwasi kuhusu virusi hivi, athari ambazo zinaletwa na hali hiyo. Sijui pahali ulipo, hebu tueleze ni nini umekishuhudia.
Kwa kweli athari nyingi zinazojitokeza kupitia ugonjwa huu. Kwanza uchumi wetu unashuka. Uchumi unashuka kwa sababu wazalishaji wengi walikuwa wanategemea kwenda kuzalisha au kuuza bidhaa zao nje ya nchi, lakini mpaka sasa hivi ukuta wengine biashara imefungwa na visa zimesitishwa kutolewa. Kwa hiyo unakuta wengine walikuwa wanafanya biashara ya nchi za nje, uchumi wao umekwama. Kwa mfano kama kwetu huku watu wanaishi kwa hofu, shughuli za uzalishaji nyingi sasa hivi haziendelei. Wanahofia kwamba unaweza ukakutana na mtu ambaye ana virusi hivyo ukaathirika. Kwa hiyo wanaogopa kwa kweli shughuli zinakwama. Huo ndio athari moja ambayo imetokea kwetu.
Asante. Mungosei Michael kutoka Kenya, karibu kwenye Live Talk.
Na asante sana.
Maoni yako, swali?
Maoni yangu ni kwamba kwa sasa hivi ugonjwa wa corona umeathiri hasa nchi za Afrika Mashariki, sana sana Kenya kibiashara, kwa sababu hivi majuzi kulikuwa na ndege imetoka kule South China imeleta abiria 239 na imesua wasiwasi mwingi sana, ukiona watu kutoka asili ya China, kwa sababu humu mashinani hapa mjini Kenya kuna Wachina wamfanya contract ile kujenga barabara daraja. Tume watu wamekuwa na wasiwasi na imetuadhiri kibiashara, kwa sababu baadhi ya bidhaa muhimu kama vile nguo imekuwa ikitolewa China, na vile vile watu wengi tuseme kutoka Afrika Mashariki wamekuwa kwenda hasa mji wa Wuhan kufanya na kwa sababu na inakadiriwa kuwa ni ya pesa ama pesa kidogo, lakini kwa sasa imeadhiri biashara kwa ukweli.
Na ni vizuri umetaja swala hilo, kwa sababu kuna watu wanauliza, walikuwa wamesikia yakizungumzwa kuhusu ndege hiyo, lakini kuna watu waliokwenda mahakamani, ilikuwa ni Law Society of Kenya walienda mahakamani na ikatolewa uamuzi kwamba watu hao watafutwe na wawekwe pamoja na wapimwe. Sijui kama manake nimesikia umefuatilia swala hilo, ni tumefikia wapi kuhusu hilo?
Jamii ya Law Society of Kenya wameenda kwenda mahakamani, lakini tayari picha ama tumeshasikia habari, jamii kutoka nje ya nchi wamesikia habari ya kwamba kuna ndege iliingia hapa mjini Kenya. Kwa hivyo
inaonekana kuna matatizo. Tuna matatizo kidogo ya kukupata, labda tujaribu kukupigia tena ama tuwasiliane tena. Kenneth, tuungane na Samuel Karanja. Huyu ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo wadogo nchini Kenya, akiwa Nairobi kwenye line ya simu. Samuel, hasara ambayo tunaweza kuanza kuhesabu baada ya kuripotiwa mlipuko wa virusi vya corona, amezungumzia msikilizaji wetu kwenye line ya simu kwamba usafiri wa ndege, biashara na mambo mengine, hasara gani tunaanza kuhesabu hapa?
Kwa kweli tunapatanga bidhaa zetu kutoka China, na bidhaa zile sisi tunaleta kutoka China ni iko na thamani ya 390 billion shillings every year, ama bilioni 390. Na ukiangalia mwaka jana tu kuweza kuleta hizo bidhaa kwa sababu kulikuwa na shida ambayo bidhaa zetu zilikuwa zimeshikwa na serikali kwa mwaka mzima. Sasa zile serikali iliachilia, sasa tukijitayarisha kwenda China, coronavirus pia ikagonga, na sasa tunaangalia ya kwamba tuko na loss ya over 117 billion ya small medium entrepreneurs, ama wachuuzi wadogo.
Na makadirio kama hayo, kwa wale wanaosikia haya kwa mara ya kwanza, huwa yanafanyika namna gani ndio ijulikane hasa hiyo hasara inatokana na wasiwasi wa virusi vya corona na wala sio kwa sababu nyingine?
Ni wasiwasi ya virusi vya corona, kwa sababu wachuuzi kama sisi huwa tunaenda China mara tatu kwa mwaka, na mara ya mwisho ambayo sisi tuliweza kwenda China ilikuwa mwaka wa 2018 November, kwa sababu mwaka wa 2019 mwaka huo wote tulikuwa na shida sana, kwa sababu serikali ilikuwa imeshika mizigo ya small medium entrepreneurs, ama wachuuzi wadogo, na rais akaingilia kati ili tukaweza kupata mizigo yetu. Sasa zile tulikuwa tunajitayarisha kwenda, kukasemekana kuna ndege ambazo zinaweza enda China, ama pia tuwezi pata ndege kama Kenya Airways na zile zingine ambazo zinastahili kututoa hapa zitupeleke China. Mm-hmm. wakafunga safari ya kwenda China. Kwa hivyo sasa hatujaweza kwenda China kwa sababu kila mtu anajihadhari kupata hii virusi vya coronavirus.
Naomba usiondoke hapo kwenye laini ya simu. Kenneth Bwire, naangalia hapa baadhi ya wasikilizaji wetu wameandika hapa kwa Facebook. Kuna huyu kutoka Tanzania aitwa Bernard David J Mwakalalile, anasema kwamba athari kibiashara imekuwa kubwa kutokana na virusi hivyo, kwa wafanyabiashara kuogopa kusafiri na kujumuika katika mikusanyiko ya kibiashara kwa hofu ya kuambukizwa virusi hivi.
Na wakati ambapo hofu hiyo inaongezeka, wakati tukianza kipindi hiki, idadi ya maambukizi ilikuwa watu 1,128, vifo 3,412, lakini kufikia sasa ni watu 101,569 ambao wameambukizwa, wamethibitisha kuambukizwa kote duniani. Mm-hmm. Idadi ya vifo imeongezeka kwa karibu watu 54. Mm-hmm. Sali Bunzali, Sali yupo kwenye line ya simu. Karibu kwenye Live Talk.
Naam, asante Kenneth, asante. Mimi kidogo nilikuwa nataka tu niache swali kwa doctor. Mm-hmm. Kiongozi wangu mkuu ninayemwamini kwamba ni mwana sayansi anayejua kutafasiri mlipuko ya gonja na kuweza kutoa tamko ya kwamba kama nchi ya Tanzania iko na itoyo gani, iko na mazoezi gani. Mimi nilikuwa nataka tu nimuulize doctor kwamba madaktari wengi tunajua ni wanasayansi, katika milipuko hii mara nyingi sisi ambao tuko chini hatuna nafasi ya kuweza kuelewa kwamba mlipuko huu umetokana na nini, na je udhibiti wa virusi hivi utasababisha na nini. Labda doctor nilikuwa nahitaji maelezo yake ya kwamba kwa mimi niliyoko chini sina uelewa wote ule, nitajihami vipi kulingana na hii zahama ambayo tunaiona ni dhahiri kabisa kwamba ina yakumba mataifa, hususan katika nchi yetu. Sasa hivi tunaona bei za dawa zimepanda, na yani tuseme kwa ujumla biashara zote zimepanda ghafla kutokana na kuokopa watu wanaotuletea mali kutoka labda nchi za nje. Sasa mimi nilikuwa nataka tu nimuulize daktari kwamba ni tahadhari zipi ambazo tunatakiwa tuzifanye sisi ambao hatuna uelewa kwa ukanda wa Afrika yetu kwa ujumla na Tanzania yetu kwa ujumla.
Salibu Nzali, Sali alikuwa amezungumzia Dr. Osati kuhusu jinsi ambavyo unastahili kujikinga kama hukupata, ni kwamba dumisha usafi. Sali Bunzali, dumisha usafi wa hali ya juu. Cha kwanza, nawa mikono yako, hakikisha kila unakokwenda unachogusa ni kisafi, alafu mikusanyiko ya watu isiyo ya maana pia achana nayo. Tutakuarifu kwamba na utuie radi kwamba Dr. Sati ameomba kuondoka, kwa hivyo hayupo kwenye line ya simu, lakini alikuwa amezungumzia baadhi ya mambo hayo yote.
Lakini labda nitaje tu, alikuwa na swali la kwanza kuhusu ni vipi ambavyo imetokea kwamba kuna mlipuko kama huu. Labda mimi sio daktari, lakini yale ambayo nayasoma kutoka kwa wataalam ni kwamba hali hii bado inaendelea kutathiminiwa, na hawataki kutoa maelezo ambayo labda si sahihi. Kwa hivyo wanasema bado inaendelea kuchunguzwa kujulikana hasa kabisa ni nini kimepelekea virusi hivi kutokea tu, licha ya kwamba walikuwa sema vilitoka kwa wanyama kuingia kwa binadamu, lakini watatoa taarifa za kina pamoja na shirika la afya duniani WHO.
Kwa sasa kila mtu anasema ya kwake ambayo hajathibitishwa ndio mengi kuliko yale yamethibitishwa. Lakini Sylvia, kabla ya kumchukua Sali Bunzali, Sali, kulikuwa na swala la hofu kwamba biashara inakwenda chini zaidi. Wengi wanataja kwamba bidhaa zao zimekuwa zikitoka China. Upo Beijing, unapoangalia pale tumaini ya wafanyabiashara wengi wa Afrika Mashariki wanatoa bidhaa zao. Biashara ikoje?
Biashara iko chini. Watu wengi wameanza kuathirika, na si wa Kenya peke yake, lakini hata foreigners wenye wako na biashara hapa ndani ya China. Wengi wao walikuwa na biashara katika entertainment industry tuseme, na unakuta kwenye sehemu hizo za burudani hakuna mtu anakwenda kwa sababu ya sheria za serikali, kwa watu hawafai kwenda kule kwa sababu watu hawafai kuwa wengi pahali pamoja. Kwa hivyo biashara zinaathiriwa pakubwa katika maeneo ya burudani, na pia katika uchukuzi wa kununua vitu na kununua bidhaa. Naweza sema sales volume zimeshuka sana. Biashara nyingi hata zimefungwa.
Samuel Karanja, unasikiliza, unasikia Silva anakuambia unapotaka kwenda kuleta bidhaa hali si hali. Kule unatamania kwamba ungeenda ukachukua bidhaa zako, unakwambia hamna. Wewe ni kiongozi wa wafanyabiashara. Hii hasara unatarajia kwamba kuna mbinu yoyote mbadala ambayo serikali ingezungumza ukasema tupate bidhaa?
Tahani?
Nasikia, nafikiri Karanja labda pia yeye kaondoka. Tumesalia tu na Sylvia mwandishi habari, Sylvia Mutua, ambaye kidogo swali hilo alikuwa linaelekezwa kwako. Lakini Sylvia, tukimtafuta Karanja,
naambiwa kuna msikilizaji Imani Classic.
Tumpe nafasi msikilizaji huyu achangie katika live talk.
Nzuri.
Karibu kwa live talk, Imani, tupe jina lako kamili pale ulipo, alafu leta mchango wako kwa live talk.
Bila mimi sijasikia vizuri swali kwa sababu naitwa okay, yetu Kongo hapa na huko Washington tatizo. Ila ungerudia swali nijibu.
Unasema huko DRC, swali langu kwako ni nini ambacho unaona kinaendelea hapo ulipo kuhusiana na ugonjwa huu, na labda ukijibu hilo pia tuambie athari kwa biashara, manake biashara ndo uti wa mgongo wa nchi yoyote. Athari kwa biashara inayoletwa na wasiwasi kuhusu ugonjwa huu ikoje katika maeneo ambapo upo?
Asante sana. Kwa majina naitwa Imani Klasi kutoka Kamanyola DRC, jimboni Kivu Kusini, ni mashariki mwa Kongo DRC. Kwangu mimi changamoto na athari nyingi ambazo zinaendelea kuonekana kwa biashara dhidi ya ugonjwa huu ambao unaripotiwa sasa, virusi vikali ambavyo ni hatari kwa afya ya virusi ya mwanadamu. Mimi naona hapa katika Manyola kabisa mambo ni moto moto, changamoto ni nyingi kwanza kwa sababu sisi tuko katika mpaka wa nchi mbili, Rwanda na Burundi. Kwa sasa hakuna kwenda Burundi, tunakuwa na masharti mengi hata kufika huko Rwanda. Tunakuwepo na uwepo wa ukame kabisa wa biashara, unakuta bei ni nyingi. Tunakuwa na masharti mengi kuvuka kwenye boda, ndio kwa maana unakuta watu kabisa siku hizi kuhusiana na hatari ya virusi corona, inakuwa na pia watu kuishi maisha ya shida, vitu kama na hivi.
Imani anaelezea shida na changamoto kama hizo, lakini vile vile msikilizaji tukuarifu kwamba waliothibitisha kuambukizwa virusi hivi vya corona si kwamba wote wameaga dunia, wengi wanatibiwa na wengi wamepona kabisa, kiasi cha 1056 wamepona. Lakini maambukizi vile vile yanaongezeka Afrika. Algeria sasa ina ripoti visa 17, Misri 15, Senegal 4, Afrika Kusini kisa kimoja, Togo kisa kimoja, Nigeria kisa kimoja, Tunisia kisa kimoja, na watu wawili kuambukizwa Kamerun. Sijui kama niliarifiwa kwamba kiongozi wa wafanyabiashara wadogo wadogo nchini Kenya, Samuel Karanja, alikuwa kwenye line ya simu, lakini ni kwa vile hatukumsikia vizuri. Samuel, Beijing ambapo mnatoa bidhaa zenu, kuna ripotiwa kwamba hali ya uzalishaji imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Hili linatoa taswira gani kwenye wafanyabiashara? Mtafunga maduka ama kuna mbadala, kuna njia nyingine?
Tulikuwa na mkutano na waziri wa trade ama waziri wa uchuzi, ambaye alikuwa anatuuliza swali kama hilo, na sisi tukamwambia kwamba serikali pia iingilie kati, tuone pia nchi zingine ambazo zinaweza toa hizi bidhaa. Kwa kweli hizo bidhaa zitaenda juu maradufu, kwa sababu sisi tunamaliza zile bidhaa ambazo tulikuwa nazo. Kama hizi bidhaa za urembo, beauty products, ambazo zina wateja wengi sana Kenya. Ukiangalia ile demographics ya watu wale, ni watu wale wadogo ama age gap ile, ambao ni watu ambao wanatumia hizo bidhaa sana. Kwa hivyo watu wale wako na maduka kama hizo wameanza kulia ya kwamba hakuna bidhaa pia za spare parts za motorcycles ama za pikipiki pia zimeenda chini sana, na pia tunaona ya kwamba hakuna spare parts za magari. Kwa hivyo tukiangalia sana, ikienda mwezi wa pili, wa tatu, ikifika mwezi wa nne ama tukifika Mei, kama hakuna jambo ambalo litakuwa limefanyika, watu wanapoteza kazi, maduka itafungwa, na pia watu wapoteze ajira yao.
Shukran sana Karanja, bwana Karanja, ukiwa hapo Nairobi. Nilikuwa na swali lingine lakini naona muda umekimbia sana.
Tusome jumbe za
wasikilizaji ndo tufunge, na pia alafu ndio Bwire uweze kuwashukuru pia wale ambao wameshiriki. Nianze na huyu John Bita. Anasema yuko kule Kagogo, Mleba, Kagera, Tanzania. Anasema kiukweli nchi zetu za Kiafrika zitapata poromoko la kiuchumi, lakini itakuwa bora kuliko kupata ugonjwa ambao umegharimu hela ndefu sana na pia raia wakateketea.
Amisi Mivatika nasikiliza kupitia mtandao wetu wa Facebook, anasema yupo Chicago, US. Anasema tumuombe Mungu kuhusu corona, inabidi serikali zetu zijitahidi sana kuhusu upimaji kwa kila mtu, ili tujue wangapi wameambukizwa na wangapi wanaweza kutibiwa.
Masanja Kanone anasema yuko Geita, Tanzania. Tunaomba hiyo corona isiingie Tanzania, kwa sababu Tanzania ni watu wakarimu na hatuna uchoyo ya kusalimiana. Ikija Tanzania wengi tutaangamia. Licha ya raisi wa Tanzania na viongozi wengine kutosalimiana kwa kupeana mikono.
James Muli Kamaza anasema ni vizuri, imeleta tishio sana hasa hapa Kenya, ikizingatiwa kuwa juma lililopita kulikuwa hapa ndege kutoka China, lakini ni vyema kila inchi ikaweze kuchukua tahadhari kuzuia maambukizi, hasa wasafiri kutoka nje wapimwe wote ndio waruhusiwe kwenda nyumbani.
Nafikiri Kenneth Bwire, ni wakati umetupa kisogo. Wale wote ambao wameshiriki katika show hii tunawashukuru sana, labda uwataje haraka haraka kwa majina.
Dr. Nisho Sati ni kushukuru sana, huyu ni kiongozi wa madaktari nchini Tanzania. Silvia Mtua, najua usiku sasa karibu saa 8, lakini asante kwa kujinyima na kuchukua muda wako kuzungumza nasi kwenye mjadala huu. Vile vile tumshukuru Samuel Karanja, kiongozi wa wafanyabiashara wadogo wadogo nchini Kenya.
Na hapo Kenneth Bwire, hapo awali tulikuwa naye Shinomkise Jambi lakini aliondoka. Naitwa BMJ Muridhi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza na kufuatilia matangazo haya. Msimamizi amekuwa Saida Hamdun.